คุณกำลังฟังสรรหามาเล่าโดยตุ๊กตาธัญพัฒน์หากคุณกำลังรู้สึกหมดหวังและหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตอย่ากังวลไปเลยเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มีทางออกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสรรหามาเล่าพอดแคสต์แล้วก็ตุ๊กคนดีคนเดิมแบบนี้ค่ะทุกวันจันทร์เวลา3 ทุ่มตรงนะคะใน Facebook นะคะแล้วก็ในต้นคิดพอดแคสต์นั่นเองค่ะแหมวันเรื่องราววันนี้นะคะที่จะหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเรื่องของความรักอีกเหมือนเดิมนะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าถ้ามีคนรักแล้วไม่ดีอย่ามีดีกว่าโอ้นี่ก็คือธงหลักเลยค่ะที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยเจอคนโสดที่เต็มใจโสดเนี่ยนะคะในสังคมของเราเนี่ยเยอะมากค่ะเยอะมากมากเลยทีเดียวเต็มไปหมดเลยค่ะคุณฟังถ้าถามเนี่ยหลายๆคนก็คงที่จะเป็นโสดก็เพราะว่ายังหาดีไม่ได้นะคะการจะเปิดให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตสารสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนรักเนี่ยนะคะควรจะต้องเข้ามาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหรือทำให้ความสุขของเราเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะมีมากขึ้นกว่าการอยู่คนเดียวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดเลยค่ะก็คือความสุขเนี่ยที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะที่เราสามารถไม่สามารถสร้างให้ตัวเองได้หรือว่าสร้างได้ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะลดลงค่ะคุณผู้ฟังความสุขเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราจะมีใครสักคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราในความสัมพันธ์ของคนรักเนี่ยนะคะความสุขมันต้องมากกว่าความทุกข์ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะต้องพาตัวเองไปทุกข์ใจจากการมีความรักหุ้ยชีวิตฉันมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะทำไมฉันจะต้องมาทุกข์ใจเรื่องอะไรแบบนี้นะคะในเมื่อที่เป็นอยู่ของคนโสดเนี่ยนะคะก็ดีอยู่แล้วความสุขเราก็สามารถสร้างให้ตัวเองได้เราอยากทำอะไรเราก็ทำเราก็สบายใจในการอยู่คนเดียวใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังในความสัมพันธ์นะคะถ้ามันต้องทุกข์ทนทรมานมากกว่าการมีความสุขนะคะไม่ได้รับแม้แต่ในสิ่งที่คู่ควรที่จะได้รับจากการมีความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเราก็จะต้องกัดฟันอดทนไปทำไมล่ะคะอย่ากัดฟันอดทนกัดฟันก็เจ็บอยู่แล้วเนาะสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ก่อนว่าการมีความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันสมควรได้รับอะไรกลับมาบ้างซึ่งถ้าเราเนี่ยนะคะไม่เคยได้รับเลยหรือไม่ได้รับมันอีกเลยนะคะในช่วงที่มันหมดโปรเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็แค่เราจะต้องกล้าที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะถ้าเราไม่ได้รับมันเหมือนเดิมแล้วหรือว่าช่วงหมดโปรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จากไปจากคนรักที่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเดินออกมาจากคนรักที่เราคิดว่ามันน่าจะดีแต่มันกลับไม่ดีทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าความรักสิ่งที่เราจะได้กลับมากับคนรักของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือตุ๊กก็ไปคัดมาแล้วแหละ6 สิ่งด้วยกันนะคะที่เราจะสมควรที่จะได้รับในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้หรือคนรักไม่มีให้เนี่ยนะคะก็ควรที่จะพิจารณาได้แล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเรียกว่ารักหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอ่ะข้ออะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะความไว้วางใจแล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกันค่ะความไว้วางใจแล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะมันเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีค่ะคุณผู้ฟังเคารพในที่นี้หมายถึงคือการเคารพมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องมาแบบกราบไหว้บูชาอะไรแบบนั้นนะแต่ว่ามันคือการไม่ล่วงเกินไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันนั่นเองนะคะแม้จะรักกันมากนะคะแต่คนเราทุกคนเนี่ยก็จะมีเส้นแบ่งเรื่องส่วนตัวที่อย่าได้หาล้ำเส้นกันนะหากคู่ของคุณนะคะมีนิสัยแบบเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของคุณล้อเลียนความฝันแล้วก็เป้าหมายของคุณที่คุณวางไว้เนี่ยหรือแอบใช้โทรศัพท์ของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องเดินหน้าต่อด้วยการเคารพตัวเองให้มากพอเพื่อที่จะหาคนที่เคารพเราเนี่ยนะคะเชื่อใจเราแล้วก็ปฏิบัติต่อเราในแบบที่เราควรได้รับดีกว่าข้อที่2คือเรื่องของความสุขถ้าเราคบกันแล้วไม่มีความสุขจะคบกันทำไมอันนี้คือคำถามค่ะถ้ามีคนรักแล้วไม่มีความสุขอยู่เป็นโสดดีกว่าเนาะคือการเป็นโสดก็คือทางเลือกที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยถ้าแบบมีรักแล้วมันไม่มีความสุขอะค่ะเ
เพราะว่าความเหงาเนี่ยมันจัดการง่ายกว่าความทุกข์ทรมานจะเยอะเลยเหงาก็แค่ออกไปข้างนอกเดินเล่นช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงอะไรก็ได้จะไปคนเดียวก็ได้จะไปกับเพื่อนก็ได้กินบุฟเฟ่ต์คนเดียวก็ได้ค่ะไม่เห็นจะต้องแคร์สายตาใครเลยอะไรที่ทำเราไม่มีความสุขก็ทำไปเถอะค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามีความรักแล้วเรามีแฟนเรามีคนรักแต่กลับไม่ได้รับความสุขเลยอ่ะดังนั้นจะมีทำไมถูกไหมคะบ่อยครั้งเลยค่ะที่ทั้งคู่นะคะคนทั้งคู่ติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ซ้ำซากจำเจเหมือนทุกอย่างมันจะต้องแบบหยุดนิ่งทั้งที่เราต่างก็พยายามที่จะปรับเท่าที่จะทำได้แล้ววันแล้ววันเล่าค่ะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วค่ะก็อย่าเสียเวลาความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเลยถ้ามีการแบบปรับแล้วเปลี่ยนแล้วมันก็วนมาอยู่ที่เดิมซ้ำซากจำเจอยู่งั้นไม่ได้มีอะไรดีขึ้นคุยแล้วพูดแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นค่ะก็ถอยดีกว่าหาคนที่ทำให้คุณหัวเราะได้พาคุณออกจากห้วงความทุกข์ที่คุณมีได้และทำให้คุณมีความสุขได้ดีกว่าเดิมหรือคุณจะสร้างมันขึ้นมาเองก็ได้เพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันไม่ยากเลยคืออาจจะได้จากคนที่รักก็จริงแต่ว่าเราก็สามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้เช่นเดียวกันถ้าคนที่เรารักไม่สามารถสร้างความสุขนั้นให้เราได้แต่กลับหาความทุกข์มาให้เราซะงั้นเรื่องแบบนี้ค่ะก็ไม่ควรที่จะอดทนนะคะมันไม่ควรจะเสียเวลากับเรื่องอะไรแบบนี้เลยจริงๆข้อที่3ค่ะความปลอดภัยและความมั่นคงถ้าเรานะคะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงเนี่ยนะคะคุณต้องการที่จะคือทุกคนอ่ะจะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่กับคนเนี่ยแล้วฉันรู้สึกอบอุ่นฉันรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงเวลาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบคาดหวังมากเกินไปหรอกว่าเขาจะเป็นคนที่สามารถดูแลเราได้หรือสร้างความอบอุ่นให้เราได้นะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมันก็จะดีนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีคุณก็จะสมควรที่จะได้รับความรู้สึกแบบนั้นรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับคนที่คุณรักรู้สึกเฮ้ยมั่นคงมากเลยชีวิตฉันมั่นคงฉันฝากผีฝากไข้ฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจมากพอนะคะที่จะอ่อนไหวไปทางทิศทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่มีโมเมนต์นั้นที่จะแบบเฮ้ยมานั่งร้องไห้มานั่งแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือการที่เราจะเลือกใครสักคนนึงเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตในความสัมพันธ์เราเนี่ยสิ่งแรกเลยคือมันจะต้องทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเวลาป่วยไข้เขาดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นคงที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้มาดูแลคุณแบบเฮ้ยให้เงินให้ทองทำให้ชีวิตมันสบายขึ้นจากเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาคนนี้อาจจะไม่ได้สร้างปัญหาในเรื่องเงินทองให้คุณแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาแบบไม่สบายแล้วต้องการใครดูแลเขาก็เป็นคนที่สามารถดูแลเราได้ทั้งที่เราก็ดูแลตัวเองได้นี่แหละอะไรอย่างนี้หรือเวลาเราทุกข์ใจมาจากข้างนอกเรารู้สึกไม่สบายใจเราร้องไห้เขาก็สามารถที่จะปลอบโยนเราให้กำลังใจเราหรือว่าพูดในสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาปกป้องเราอะไรแบบนี้เวลามีปัญหานะคะเราก็จะรู้สึกแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อ้างว้างเหมือนกันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่ข้างๆเราคอยซัพพอร์ตเราทั้งเรื่องของความรู้สึกเองแล้วก็เรื่องของการเดือดร้อนบางอย่างที่เราก็ต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนนึงแต่ก็มีเขานี่แหละคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะคุณผู้ฟังข้อที่4ค่ะความหลงไหลความหลงไหลหรือว่าแพชชั่นเนี่ยเกี่ยวอะไรกับความรักความสัมพันธ์เอางี้นะคุณผู้ฟังความหลงไหลเนี่ยมันก็คือความคลั่งไคล้ถ้าเราไม่ได้รู้สึกหลงไหลคลั่งไคล้ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องพิจารณาดูแล้วว่าเรารู้สึกเฉยๆหรือเปล่าแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะคะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรทำนองนี้กับคนรักของคุณเลยด้วยซ้ำนะคะอาจจะต้องลองถามนิดนึงค่ะว่านั่นแฟนหรือแค่คนรู้จักกัน
ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบหลงใหลคลั่งไคล้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งคุณแล้วก็คู่รักของคุณอาจจะต้องมานั่งคุยกันหรือว่าสมควรที่จะได้รับความรักแล้วก็ความใกล้ชิดจากกันและกันให้มันมากขึ้นถ้าอยากจะให้ความรู้สึกมันเหมือนเดิมเหมือนแบบเฮ้ย14อีกครั้งหรือป๊อปปี้เลิฟรักแรกพบหรือสมัยโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องรู้จักแบบเฮ้ยจุดไฟรักอีกครั้งหนึ่งเซอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรนะคะการจุดไฟรักครั้งนี้นะคะมันก็คือการแบ่งปันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดชวนให้หลงใหลกับคู่รักของคุณได้อีกเหมือนเดิมมันก็คือการปรับจูนความรู้สึกนั่นแหละค่ะถ้าเรายังรู้สึกคลั่งไคล้หลงใหลเขาอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ยังอยู่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณเช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหลงใหลเขาได้เขาหลงใหลคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ความรักครั้งเนี้ยมันดูแบบไม่ได้แบบทำให้ฝ่ายเดียวเนาะเราก็ต้องได้รับกับเขาด้วยอย่างนี้ค่ะข้อที่5การผจญภัยความรักที่ราบเรียบจืดชืดไม่มีสีสันเนี่ยนะคะไร้ความน่าตื่นเต้นจนเกินไปอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคู่หลายคนเลิกรากันได้ในสักวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเนี่ยพวกคุณเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคู่รักที่แบบวื้อวาร้อนแรงแซ่บอะไรแบบนี้นะแค่ลองใส่ความคิดแนวคิดการผจญภัยเข้าไปในความสัมพันธ์บ้างก็อาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้รู้สึกแบบเฮ้ยเป็นห่วงเป็นใยดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแค่เลือกหนังสยองขวัญไปดูด้วยกันสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยใกล้ชิดแนบแน่นขึ้นก็ได้นะคะเหมือนการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ลองทำกันบ้างนะคะมันก็จะทำให้ชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็สร้างความน่าจดจำได้ด้วยมันคือหนึ่งในวิธีกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองใครที่ยังไม่เคยลองก็อาจจะต้องไปลองกันดูนะคะเลือกสักวิธีที่ชอบเลือกสักวิธีที่ใช่แล้วก็ไปกระชับความสัมพันธ์กันข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆแล้วนิยายความรักนั้นนะคะมันมีอยู่ด้วยกันมากมายมากจริงๆในโลกนี้นะคะเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนว่าจะเห็นความรักเป็นอะไรได้บ้างตราบใดก็ตามค่ะคุณผู้ฟังค่ะตราบใดที่มันสามารถสร้างความสุขทั้งใจทางกายให้เราได้เนี่ยนะคะแต่สิ่งที่ความรักควรที่จะเป็นให้กับทุกๆคนก็คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งทีก็อาจจะหวังว่าเฮ้ยเราจะต้องได้รับอะไรที่มันเป็นพิเศษจากคนรักจะต้องได้รับอันนั้นจะต้องได้รับอันนี้วันพิเศษของฉันจะต้องได้รับอันอย่าคาดหวังค่ะอย่าไปตั้งเงื่อนไขให้กับมันมากการมีคนรักจะต้องดีกว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวดังนั้นนะคะคุณแล้วก็คู่รักนะคะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเปิดใจให้กันค่ะเฉลิมฉลองความสำเร็จแล้วก็ยืนเคียงข้างเราไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าวันนี้เราทุกข์เขาก็ยังอยู่ด้วยกันกับเราวันนี้เราสุขเขาก็ยังอยู่ด้วยกันกับเราไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามเรายังมีกันและกันอยู่นั่นแหละค่ะคือความรักไม่ต้องหวานชื่นอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่หมั่นเติมความรักให้กันและกันรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มีขอบเขตมันก็จะทำให้คุณเนี้ยแข็งแกร่งขึ้นกับความรักครั้งนี้วันนี้หมดเวลาของสรรหามาเล่าแล้วนะคะก็ติดตามรับฟังในรูปแบบพอดแคสต์คนต้นคิดได้ทุกวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ